Pokračování seriálu o předních světových ekonomech. Dnes vám představíme amerického ekonoma a ředitele Institutu země při Kolumbijské univerzitě v New Yorku, Jeffreyho Sachse. Sachs se v 28 letech stal jedním z nejmladších profesorů ekonomie v historii Harvardské univerzity. V našem regionu se stal také známým díky tomu, že působil jako poradce východoevropských vlád v době přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní hospodářství. Časopis Time jej v letech 2004 a 2005 dokonce zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí planety. V současnosti působí i jako zvláštní poradce generálního tajemníka OSN Pan Ki-moona. S hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a pedagogem působícím na Vysoké škole ekonomické v Praze Lukášem Kovandou na toto téma mluvil můj redakční kolega Janis Aliapoulos.
Pane Kovando, Jeffrey Sachs proslul jako poradce při ekonomických reformách v různých zemích. Čím si svoji reputaci vydobil?
Už poměrně záhy v polovině 80. let, protože on je vůbec jedním z nejmladších profesorů Harvardu. On už získal svoji profesuru v 28 letech. A v roce 85 ještě co by mladíček radil bolivijské vládě, jak skrotit tamní inflaci, která dosahovala asi 12 000% v tom roce 1985. A on tehdy provedl to, co se později začalo označovat jako takzvaná šoková terapie. To znamená, že velmi rychle liberalizoval bolivijský trh, navázal bolivijskou měnu na dolar, odstranil vládní subvence, omezil dovozní kvóty a učinil další liberalizující opatření a podařilo se mu během vlastně pouhých 2 let díky těmto zásahům skrotit tu hyperinflaci, takže z těch 12 000% v roce 1985 klesla do roku 1987 asi na nějakých 15%, což už je přijatelný stav.
Obdobu té šokové terapie doporučoval po pádu železné opony i při transformaci socialistických ekonomik.
Právě on si vydobil dobrou pověst tím svým zásahem v zemích Latinské Ameriky a už v roce 1989, kdy se začala uvolňovat situace v Polsku, už v létě na podzim roku 1989 vlastně spolupracoval s tamním hnutím Solidarita. Byl i v jednom takovém klíčovém ekonomickém výboru, který určoval podobu reform a to, co se vlastně dnes označuje jako Balcerovičovy reformy, což byl Balcerovič, byl tamní ministr financí polský, tak za těmito reformami je ve velké míře právě Sachsův rukopis.
Zajímal se Sachs i o transformaci v tehdejším Československu?
Tak samozřejmě ta polská transformace, ty polské reformy byly poměrně úspěšné, jakkoliv samozřejmě měly tíživé sociální dopady, ale podařilo se rovněž skrotit polskou inflaci velmi rychle. Polská inflace dosahovala v roce 89 asi 600%. A tento úspěch nezůstal nepovšimnut v dalších zemích střední a východní Evropy. Takže Sachs pak radil ve Slovinsku, v Estonsku, v Rusku. Je ovšem otázkou, do jaké míry byly tyto jeho rady skutečně úspěšné. Nikdo nepochybuje o tom, že byly úspěšné ty jeho rady v Latinské Americe, do značné míry i v tom Polsku, ale něco podobného nemůžeme tvrdit například o situaci v Rusku, kde i jak Sachs s odstupem přiznává, to skončilo poměrně tragicky. V České republice tady klíčovým hybatelem reform byl Václav Klaus, který si do toho nenechal zdaleka tak mluvit jako v Polsku Balcerovič. Dokonce by se dalo říci, že se Sachsem měl poměrně napjatý vztah. Nicméně, jestliže se dnes hovoří o tom, že během české cesty transformace, během privatizace ekonomové takzvaně předběhly právníky a že tady nebyl vytvořen institucionální rámec, že se postupovalo třeba i příliš rychle, tak jednak zatím můžeme číst světonázor Václava Klause, ale Václav Klaus se do jisté míry opíral i o tehdejší názor světové ekonomické elity, která ctila to, co se dnes označuje jako washingtonský konsenzus. A právě za washingtonským konsenzem stály myšlenky Jeffreyho Sachse a to, že šoková terapie, kterou on tedy navrhoval, může být tím nejlepším řešením, jak transformovat centrálně řízené ekonomiky v ekonomiky tržní.
To byla doba před přibližně 25 lety. Podívejme se ale do současnosti. Čím se Jeffrey Sachs zabývá dnes?
Nyní tedy už není jeho cílem reformovat centrálně řízené ekonomiky, nýbrž vymítit extrémní chudobu, takže ten jeho cíl je nyní možná ještě ambicioznější, než byl ten z doby před čtvrtstoletím. On je nyní ředitelem nebo jakýmsi hlavním hybatelem projektu Millennium Villages, což jsou místa v Africe. Celkově jde o populaci asi přesahující 500 000 lidí, kterým je umožněn přístup k hygienické péči, ke zdravotní péči, ke vzdělání na úrovni západního standardu. A má se za to, že přístup k těmto z našeho hlediska samozřejmostem umožní Afričanům dostat se z té takzvané pasti chudoby, která je podle lidí jako Jeffrey Sachs právě klíčovým důvodem toho, proč se černému kontinentu nedaří uniknout z okovu této extrémní chudoby.
Je Sachs v této své snaze úspěšný? Mám na mysli ty jeho projekty v nejchudších zemích. Jaké hodnotí odborná veřejnost?
Na jedné straně Jeffrey Sachs určitě je velmi úspěšný v tom, že dokáže na svou stranu získat spoustu velice vlivných lidí i část establishmentu, takže do té Afriky s ním často jezdí například Bono Vox, frontman kapely U2 nebo herečka Angelina Jolie. Na druhou stranu v rámci akademické obce má i řadu kritiků. Jedním z nejhlasitějších je asi William Easterly, profesor ekonomie New Yorkské univerzity, který kritizuje Sachsovy postupy v Africe a říká, že vlastně Afričané by si mnohem lépe pomohli sami, kdyby nějakým způsobem na bázi pokusu a omylu vytvářeli z dola jaksi své vlastní institucionální normy a svůj vlastní institucionální řád a podle něj pak budovali celou ekonomiku, protože, jak říká Easterly, ty snahy Sachse a jemu podobných lidí vlastně vedou k tomu, že mohou demotivovat ty Afričany, protože jestliže dostáváme nějakou pomoc zhora, jako manu spadlou z nebe, tak to v nás ubíjí jakoukoliv motivaci a jakoukoliv snahu se rozvíjet a na sobě pracovat. A dlouhodobě vlastně se může ukázat, že ty Sachsovy snahy jsou mnohem více kontraproduktivní, než se nyní zdá.
Jak Sachs na tuto kritiku reaguje? Na ty názory, že by si africké země dokázaly pomoci sami, kdyby jim vyspělé země neposílaly pomoc?
Tak Sachs samozřejmě tuto odmítá. On to odmítá s poukazem například na to, že v takové zemi jako Malawi, tam člověk tam má tak špatné například infrastrukturní zázemí nebo institucionální zázemí, že tam člověk nechce ani přenocovat na to, aby tam dělal nějaký obchod, aby tam investoval. A tudíž, že je třeba těmto zemím pomoct a že chybou Západu je to, že těmto zemím pomáhá stále příliš málo. On to dává do souvislosti například s válkou v Iráku, kde říká, že Spojené státy utratily za válku v Iráku více, než kolik kdy dal celý západní svět na pomoc v Africe. Takže pokud bychom jako Západ dávali na pomoc Africe více, tak mnohem dříve opustí tamní země tu extrémní chudobu a dostanou se z té pasti chudoby.
Má podle Sachse ale ekonomie vůbec dostatečné prostředky na to, aby jejím prostřednictvím došlo k výraznému zlepšení stavu v zemích nejvíce postižených chudobou?
Sachs je velmi skeptický k té současné podobě ekonomie. On, jakožto poměrně všestranný badatel, čte odborné práce i z jiných vědních oborů, z ekologie, ze zdravotnictví, z populačních studií a dalších a uvědomuje se stále více, že ekonomie je příliš teoretická a že je hodně vzdálená té každodenní realitě. Když to třeba ti biologové nebo zdravotníci nebo populační vědci jdou přímo k jádru věci a přímo zkoumají empiricky daný problém už s nějakou vizí toho, jaká budou činit praktická doporučení, tak ti ekonomové naproti tomu se pohybují v těch nadoblačných sférách teorie, snaží se připodobnit tu svoji vědu k nějaké fyzice, vzdalují ji vlastně té každodenní realitě a ona pak není moc uplatnitelná v rámci té snahy například i o vymícení té extrémní chudoby.
Vy jste se s Jeffreym Sachsem setkal osobně. Při jaké příležitosti to bylo a jak na vás tento americký ekonom zapůsobil?
Setkal jsem se s ním v roce 2008, když jsem s ním hovořil přímo na Kolumbijské univerzitě, kde on tedy přednáší, kde řídí Institut země, právě který je spoluorganizátorem třeba toho projektu Millennium Villages. Je to člověk, který má velmi dobrý vhled do dění ve střední Evropě, ve východní Evropě, právě z toho důvodu, že tu působil, zejména tedy po pádu železné opony, ale on se sem i poměrně často vrací. A také samozřejmě z toho důvodu, že jeho manželka Sonja je českého původu, takže to je další věc, která ho sem nějakým způsobem vrací a díky které má dobré povědomí a dobrý přehled o tom, co se tady děje.
Pane Kovando, díky za váš čas a díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
O ekonomovi Jeffreym Sachsovi mluvil můj redakční kolega Janis Aliapoulos s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a pedagogem působícím na Vysoké škole ekonomické v Praze. Děkujeme.